Areena.
Säätietojen mukaan hajanainen lumisadealue liikkuu Suomen yli itään. Sää on enimmäkseen pilvinen, Lapissa on poutaa. Lämpötila on +3–-2, pohjoisessa -5–12 astetta.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Hyvää huomenta kaikille ja pyydän hetken huomiota tähän suuntaan. Olen Eversti Jukka Orava ja olen Länsi-Suomen sotilasläänin esikuntapäällikkö. Ja meidän esikuntahan sijaitsee täällä Hämeenlinnassa tuolla Suomen kasarmilla. Ja on tietenkin hieno todeta tässä joukossa, että maanpuolustus ei ole pelkästään, tai maanpuolustustyö ei ole pelkästään miesten asia. Erittäin tärkeää meille puolustusvoiman näkökulmasta, että mahdollisimman moni nainen on mukana myöskin tässä maanpuolustustyössä. Keinovalikoimahan on valtava. Meillä on tarjolla koko lailla suuri tarjotin, olkoon vaikka tämä yksi muoto siitä sitten välillisesti, mikä liittyy maanpuolustustyöhön. Tuolta nuorten osaltahan voidaan todeta, että naisten hakeutuminen vapaaehtoiseen varusmiespalvelukseen on pysynyt varsin vakaana. Sillä on myöskin semmoinen kansainvälinen funktio, miksi me halutaan naisia mahdollisimman paljon palvelukseen. Kriisinhallintaoperaatioissa on jatkuva pula naisista. Me ollaan semmoisissa kulttuureissa kuitenkin tekemässä niitä operaatioita, joissa myöskin naisia tarvittaisiin. Ja myöskin YK-suositus on se, että näissä operaatioissa saataisiin sitä naisten määrää kasvatettua. Tuolla varusmiespalveluksessa sitten niin kuin tuleva puolustusvoiman komentaja kenraali Lindberg, joka nyt elokuussa aloittaa puolustusvoiman komentajana, toi heti näissä ensimmäisissä haastatteluissaankin esille sen, että kuinka tärkeää on saada naisia, nuoria naisia tuonne varusmiespalvelukseen, ja sillä on erittäin ryhdistävä vaikutus sitten näihin meidän miehiin. Aina kun muutama nainen on joukossa, niin se miesten skarppaus on paljon parempaa.
Aloitan tämänkertaisen ohjelman lainaamalla kollegaani Perttu Häkkistä ja toivotan teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi tämän viikkoisen päänavauksen pariin. Hetki sitten eversti Jukka Orava puhui kaunopuheisesti ja kannusti naisia vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan ja olen saapunut nyt Hämeenlinnaan asian ytimeen. Seurassani on Maanpuolustusnaisten liiton puheenjohtaja Satu Rajala. Mitä täällä kerrostalon kellarissa tänään oikein tapahtuu?
Täällä on perinteinen Maanpuolustusnaisten Etelä-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen yhteinen ilma-asekilpailu. Meillä on tapana ollut, että tämä kilpailu järjestetään joka vuosi eri piirin alueella ja nyt tosiaan tällä kertaa niin ollaan täällä Hämeenlinnan ampumaseuran tiloissa. Että
kun hetki sitten saavuin tänne kerrostalon kellariin, niin naurun remakka toivotti minut tervetulleeksi ja tämä ei ilmeisestikään ole kovinkaan vakava henkistä toimintaa. Täällä on tarjolla myös kahvetta ja pullaa ja sen sellaista. Olenko oikeassa?
No olet kyllä ihan oikeassa, että meillä niin kuin on todellakin tapana, niin oli se sitten mikä kilpailu tahansa, niin kyllä me naurun kautta tätä tehdään. Ja siis sen, että meillä on mukavaa yhdessä ja nähdään tuttuja ihmisiä. Ja sitten kilpaillaan se pieni hetki, niin kuin ihan tehdään kunnon kilpailusuoritus. Ja sitten taas jatketaan tätä mukavaa yhdessäoloa, että ei tätä pipokireällä tehdä tätä hommaa ollenkaan.
Kuinka aktiivista tällainen naisten vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta oikein on? Onko vastaavia tapahtumia käynnissä tänä viikonloppuna jossain päin Suomea?
No itse asiassa en tasan tarkkaa osaa sanoa, koska tosiaan näitä yhdistyksiä on 76 kappaletta ja niissähän sitten voi olla mitä toimintaa tahansa, että mulle ei nyt kyllä todellakaan raportoida joka päivä, että mitä ollaan tehty, että mä saan sitten sanotaanko piirien kokouksissa ja tällaisissa tietoa sitten, niin kuin, mitä tapahtuu.
Minkä tyylistä tämä toiminta on muutoin?
No sanotaanko, että meidän toiminta on hyvin vaihtelevaa ja riippuu ihan hirveästi siitä, että minkälainen se paikallisyhdistys on. Että Meillä on semmoisia yhdistyksiä, mitkä on suuntautunut tosi paljon esimerkiksi tämmöisiin sanotaan kuin ruokapuolen asioihin, että he tykkäävät muonittaa isoissa tapahtumissa. Heillä on omat soppatykit ja kaikkea muuta vastaavaa. Sitten on semmoisia piirejä, joissa ihan selkeästi on, että he ovat suuntautuneet tämmöiseen kouluttamiseen, että he käyvät kursseilla paljon ja toimivat itse kouluttajina niissä. Ja sitten sanotaanko, että siitä yhdistyksen ikärakenteesta ja tosiaan ihmisten mielihaluista riippuen niin hyvin vaihtelevasti. Että vaikea on yhdellä tai kahdella sanalla sanoa, että minkälaista toimintaa meillä on.
Äsken eversti Jukka Orava puhui hyvin lämminhenkisesti naisten maanpuolustuksesta ja huomasin, että teillä oli jonkinlaisia yhteistyökuvioita viritteillä. Teettekö te paljon yhteistyötä puolustusvoimien kanssa?
Joo, siis puolustusvoimilta ollaan saatu erittäin paljon tukea. Sanotaanko lähinnä nyt tämmöisissä, että pystytään pitämään kokouksia eri paikassa ja sitten saadaan heiltä asiantuntija-apua, sanotaanko erilaisiin kokouksiin, tulevat kertomaan erilaista asioista ja tämmöistä. Ja sitten yritetään myöskin tukea osaltaan sitten puolustusvoimia, että jos heillä on joku tapahtuma, niin tullaan sinne kertomaan meidän toiminnasta ja tuetaan sitten omalla tavallamme tätä maanpuolustushengen nostamista ja näin edespäin.
Onko teillä tapana motivoida ansioituneita vapaaehtoisia maanpuolustajia esimerkiksi ansiomerkeillä, kuten partiolaisilla on tapana tai jollain muilla keinoin?
Joo, siis kyllähän meiltä löytyy ihan samalla lailla kuin muiltakin järjestöiltä niin oma tämmöinen mitalit ja sitten on standardi ja kaikenlaisia muita eri tapoja, millä me sitten tosiaan palkitaan meidän ansioituneita naisia. Että kyllä me todellakin halutaan ja pyritään muistamaan meidän jäseniä. Ja meillähän on siinä mielessä, että meidän liittohan on nyt vasta 10 vuotta vanha, tämä sanotaanko, että uusi liitto, niin meillä itse asiassa nyt 12.4. siellä kevätliittokokouksessa niin jaetaan meidän liiton ensimmäiset pronssiset mitalit, jotka on tarkoitettu meidän aktiivisille yhdistysihmisille. Ja niitä on tosi hieno jakaa.
Jos mietit itseäsi ja omia motiveitasi, onko tämä sinulle harrastusta, elämäntapaa vai molempia?
No kyllähän tämä rupeaa jo ihan elämäntapa olemaan, että tässä on nyt kumminkin melkein 20 vuotta, niin voisi sanoa, että ei tämä enää harrastus ole, että kyllä tämä on niin kuin jo elämäntapa.
Mitä tämä on opettanut sinulle henkilökohtaisesti?
No kyllähän tämä on opettanut paljon monia asioita. Sanotaanko kärsivällisyyttä ja joustavuutta ja mitäs kaikkia. Siis tämä on, sanotaanko, että tämä on ollut niin, kuin niin ihana ja mielenkiintoinen ura, mitä tässä on saanut tehdä, että vaikea niin kuin sanoa muutamalla sanalla, että mitä kaikkea tämä on antanut. Että sanotaanko näin, että en päivääkään vaihtaisi pois, niin se melkein kertoo jo enemmän.
Mutta konkreettisten asioiden lisäksi myös nimenomaan tämmöistä henkistä kasvua.
Joo, kyllä, ihan ehdottomasti.
Perttu Häkkinen.
Mitä täällä tällä hetkellä tapahtuu, Satu Raja?
No täällä tällä hetkellä niin naiset ampuu ilmakiväärillä ja ilmapistoolilla 20 laukauksen sarjaa. Ja siellä tosiaan vielä on ammunnat käynnissä, että vielä ei ole kukaan 20 laukausta saanut ammuttua. Että siellä kaikki on ampunut jo koelaukauksen, että kilpailutaulut on jo näkyvillä, mutta odotellaan pieni hetki.
Mitä voittajalle on luvassa maineen ja kunnian lisäksi?
No tietenkin mitalikaulaa ja sitten toi parhaammalle kilpailijalle on sitten tämmöiset omat pikkupystinsä ja sitten meillä on pienet tämmöiset muistolahjat vielä sen lisäksi.
Jos mietitään ihan tätä vapaaehtoista maanpuolustusta, niin onko tämä ilmakivääriammunta enemmänkin hauskan pitoa vai onko tästä, tai olisiko tämän osaamisesta hyötyä myös tosi paikassa?
No, olipas kysymys, sanotaanko suoraan. Toi, kyllähän tämä nyt harrastus on, että eihän tätä voi, sanotaanko sillain, mihinkään käytäntöön. Mutta sanotaanko, että tässä on siinä mielessä, että tässä pitää rauhoittua ja keskittyä tähän yhteen asiaan. Niin sehän tässä on niinku tosi tärkeä asia, että pystyy sulkemaan tämän muun hälyn tästä ympäriltään. Ja, niin se on se, voisiko sanoa, että tulee semmoinen meditaatiohetki.
Ensimmäinen erä alkaa pikkuhiljaa olla niin sanotusti taputeltu ja nyt seurassani on ehkä oikea ensikertalainen. Outi Karinen Helsingistä, miltä tuo ilma-aseammunta tuntui?
Tosi mukavalta ja yllättävän paljon niin kuin tarvittiin kroppaa, eli mä huomasin, että mulla on varpaat ihan puuduksissa ja varmaan huomenna niin kuin lantio on aika jumissa, että aika fyysinen yllättäen on laji.
Mikä sinut sai mukaan tähän kilpailuun tänään?
Mä oon aikoinaan olen ollut Libanonissa palvelut rauhanturvajoukoissa, siellä on puhunut rynnäkökiväärillä ja niinku, sieltä jäi kipinä aseisiin, että olisi kiva päästä uudelleen ampumaan, mutta tässä on mekin 20 vuotta väliä, että nyt kun oli mahdollisuus, niin piti ottaa niinku, tarttua hetkestä kiinni.
Nyt sinulla on tilaisuus sivistää reservin siviilipalvelusmiestä ja kertoa, mitkä olivat suurimmat erot rynnäkkökivääri ampumisen ja ilma-aseilla ampumisen välillä.
No siis rynnäkkökiväärillä me ollaan lähinnä, tai siis Libanonissa ammuttiin niin kuin maaten jonkin verran myöskin pystyssä, mutta se on ihan erilainen ase, että se on, niin siinä on mahdollisuus sarja tuleen ja siellä on niin kuin patruunat valmiina ja se on huomattavasti raskaampi ase käsitellä, että ja, mut. Ei, tämä ei yhtään huonompi ase. Kyllä niin kuin mä tykkäsin tästä. Naisille sopivampi mun mielestä ehkä.
Näihin sanoihin, tällaiseen iloiseen tunnelmaan ja ilmaiseen paukkeeseen lopetan reportaasini Hämeenlinnasta. Nyt puheenvuoro Perttu Häkkiselle sinne Pasilaan.
Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle, joka siis oli viettämässä laatuaikaa kuluneena viikonloppuna Hämeenlinnassa maanpuolustusnaisten liiton Helsingin ja Hämeen piirin ilma-asekilpailuissa. Ja tällä kertaa siis liikumme sinivalkoisissa tunnelmissa. Aiheemme on siis naiset ja maanpuolustus. Lämpimästi tervetuloa mukaan ja siviilipalvelusmies Häkkinen onkin iloksen saanut seuraansa studion joukon naisia. Veera Vanhanen, Heli Eräkorpi ja Teija Pallaskari, lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
No Heli, sinä olet Naisten valmiusliiton vastaava pääsihteeri. Mikä Naisten valmiusliitto on ja mihin se toiminnallaan tähtää?
Naisten valmiusliitto on valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, johon kuuluu 10 eri valtakunnallista järjestöä, naisjärjestöä. Ja näiden 10 jäsenjärjestön kautta meillä on semmoinen 144 000 naisen vahvuus, joukkovoima takana.
Ja tämähän kuuluu kaikkia martoista lähtien, eli?
Kyllä, meillä on Finland Svenska Marttaförbund, maa- ja kotitalousnaisten keskus, maanpuolustuskiltojen liitto, maanpuolustusnaisten liitto, jossa Saturajalla just tuossa esiintyi, ja Marttaliitto, päällystön naisten liitto, reservinupseerien naisten perinneliitto, Sotilaskotiliitto, Suomen Lottaperinneliitto ja Suomen pelastusalan keskusjärjestö. Eli kaikki tällaisia turvallisuushakuisia, maanpuolustustahtoisia järjestöjä.
No tämähän mahdollisesti rivikuulijan korvaan kuulostaa sellaiselta vaikeasti käsitettävältä kokonaisuudelta, niin osaatko selittää tarkemmin, että mitkä ovat tällaisia keskeisiä toiminnan tapoja ja keskeisiä, voisiko sanoa, ideologisia asioita, mihin liitto tähtää?
No, meillä tähdätään siihen, että turvallisuustaidot kuuluvat kaikille naisille. Ja päivitämme semmoisia koulutusaiheita, jotka liittyvät tähän päivään. Ja sitten toisaalta meillä on myöskin tämmöinen naisten maanpuolustuksen niin kuin edunvalvonta tärkeä työ. Eli pyrimme vaikuttamaan sitten esimerkiksi työnantajiin, että he suhtautuisivat suopeasti tähän meidän koulutukseen.
Eli suoritatte pienimuotoista lobbaustoimintaa myös, jos näin voisi sanoa.
No voisi varmaan niin sanoa.
No, jos puhutaan naisten vapaaehtoisesta maanpuolustustoiminnasta sinällään, niin mitä tämä tarkemmin pitää sisällään? Jos yhä tiivistämme tätä asiaa, vai luokitellaanko vapaaehtoiseksi maanpuolustustoiminnaksi aivan kaikki turvallisuuteen ja tällaisiin taitoihin liittyvä toiminta? Minä yritän tässä näitä käsitemäärittelyä vähän selventää itseni ja kuulijoiden iloksi.
No, meillä tämä koulutus, mitä meillä järjestetään, niin tähtää hyvin pitkälti niin kuin ihan arjen turvallisuuteen, perheen ja yksilön turvallisuuteen. Ja sitä yritetään vahvistaa ja kasvattaa. Et kyllä se ihan tällaista yksilötasolla on hyvin pitkälti se koulutus.
No mitä sitten, kun rivikansalainen kuulee tällaisesta naisten vapaaehtoisesta maanpuolustustoiminnasta, niin hänellähän voi muodostua hyvin erilainen kuva tästä asiasta, niin tiedotatteko te myös ikään kuin, voisiko sanoa, joukkojenne ulkopuolelle, että mitä tämä nyt pohjimmiltaan on, ja haette aktiivisesti jäseniä?
No, meillä tietenkin nämä jäsenjärjestöt hakevat niitä omia jäseniään, ja sitä kautta tiedotamme jäsenjärjestöille, että myöskin nämä yksilöt sitten omat jäsenet kuuluu tähän naisten valmiusliittoon. Ja toki meillä on ihan oma tiedotushenkilöstö ja omat Facebook-sivut ja pyritään toimimaan mahdollisimman näkyvästi.
No, täällä huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe, niin tuli tuossa Hietanavan reportaasin aikana jo paljon tällaisia kannustavia kommentteja, kuten seuraavat. Pakkohan naisten on mennä armeijaan, kun suuri osa pojista jättää väliin, jonkun on isänmaata puolustettava. Hienoa, mimmit, inttiin vaan. Ja toinen viesti kuului, kaikki naiset armeijaan, mies vahvuus heti tuplaantuisi. Ja tästä asiasta, siitä tulisiko kansalaisoikeus muuntaa kansalaisvelvollisuudeksi, puhumme enemmän ohjelman loppupuolella. Heli, toimit myös toukokuussa Tammisaaressa järjestettävän Helena 2014 harjoituksen johtajana. Mikä tämä harjoitus on ja mitä siellä tehdään?
No, Helene 2014 harjoitus on toinen näistä Naisten valmiusliiton vuosittain järjestämistä valtakunnallisista suurista valmiusharjoituksista. Siellä toisaalta niin kuin tämä organisaatio harjoittelee johtamis- ja johtamisena olemisen taitoja, ja sitten osallistujat valitsevat 9 eri kurssista mieleisensä alueen ja harjoittavat sitä, opettelevat sitten sitä alaa. Esimerkiksi mä voisin nyt sanoa, että meillä on koulutusaiheena kyberturvallisuus. Sitten meillä on johtamistaidot, maastotaidot, katuturvallisuus, joka on niin kuin aina semmoinen yhtä suosittu koulutusaihe. Sitten meillä on öljyn torjunta.
Sisältyykö siihen itsepuolustustaitoja tämän tyylistä, vai mikä tämä katuturvallisuuskoulutus oikein on?
Katuturvallisuuskurssiin kuuluu itsepuolustusta, mutta myöskin ihan tämmöistä lakitietoisuutta siitä, että mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Että se on kyllä hyvin niin kuin semmoinen kansalaisen tietopakki oikein. No, sitten on liikenneturvallisuus. Naisten ajotaitoja aina vähän mollitaan ja nyt sitten painotamme myöskin saamme sinne paikalle simulaattoreita ja pyrimme sitten ihan pelastautumaan turvavöistä, kun auto on ylös alasin ja näin, että hyvin, hyvin sellaisia monipuolisia koulutusaiheita.
Eli kansalaistaitoja pyritään lisäämään niin sanotusti.
Kyllä, arjen turvallisuutta, ihan sitä joka päivästä. Mitä hyvänsä voi tapahtua, milloin hyvänsä. Ja yleensä se tulee ihan yllättäen.
Älä pelottele enempää. No, sinun tyttäresi Tea on käynyt armeijan.
Kyllä.
Millaista se oli?
No se oli mielenkiintoinen kokemus totta kai, että ihan mulla oli hirveän hauskaa, mutta olihan se rankkaa sitten taas omalta osaltaan myös. Mutta että päällisin muistoin niin hauskaa.
No mistä tämä ajatus lähti? Voisiko sanoa, että kerrankin pääsee käyttämään tätä kielikuvaa? Tuliko se äidin maidossa?
No se tuli siinä, että se ihan isovanhemmilta varmaan äidille siirtynyt ja äidiltä sitten mulle, että niin kauan kuin muistan, niin olen halunnut lähteä armeijaan ja että kuvittelisi, että siellä se tuli.
Ja sinä menit välittömästi ylioppilaskirjoitusten jälkeen, eikö näin ollut?
Kyllä joo, se vaikutti ihan hyvältä vaihtoehdolta, kun ei ihan tiennyt, että mitä haluaa sitten lähteä tekemään. Että, niin sitten lähdin puolustamaan maata.
Oliko kyseessä välivuosi, voisiko näin sanoa? Vai suunnittelitko kenties, että tästä olisi hyötyä tulevaisuuden uran kannalta tai jotain vastaavaa?
No välivuosia lähdin kokeilemaan, jos vaikka sieltä ura urkenisi ihan niin kuin puolustusvoimilta. Ja nyt sitten suunnittelin, jos vaikka lähtisi tuonne kadettikouluun. Se on nyt kyllä ihan suunnittelun tasolla vielä. Että.
Mutta eli siis toisin sanoen olet yhä vakavissasi, mietit tätä.
Kyllä joo, totta kai.
No mitä sitten sinun ystäväsi? Onko sinulla paljon ystäviä, jotka samaa sukupuolta olevia, jotka tekivät saman valinnan?
Ei yhtäkään itse asiassa. Että pari tuttua joo, mutta ystäväpiirissä ei ole sellainen. Että, siellähän ihmettelivät.
Mikä oli yleisin kommentti, jonka kuulit?
No siis kyllä kaikki tuki mua tosi paljon, että ei nyt mitään hirveän ihmeellisiä kommentteja, että ei tullut kellekään yllätyksenä, että mä olin sinne lähdössä.
No huomasitko eroa sitten, sanotaanko sukupuolta välillä, eli suhtautuivatko miespuoliset ystävät tai naispuoliset ystävät eri tavoin?
No miehet vähän naureskeli ja naiset sitten enemmän vaan ihmetteli ja oli tosi tukevia, että olihan siinä. Miehistä se oli vaan hauskaa.
Eli voisiko sanoa, että tiettyä diskriminointia esiintyi vai?
No tiettyä joo.
No yleisesti ottaen, kuinka tämä armeija aika kului? Sinä sanoit tuossa, että hauskaa oli, eli toisin sanoen jäikö päällimmäiseksi positiivinen olo?
Kyllä jäi, se oli tosi positiivinen kokemus kaikin puolin, että siellä alokaskaudella oli fyysisesti paljon rankempaa ja kaikkea uutta, mutta mähän olin laivastossa, niin sitten pääsin myöhemmin tekemään niitä hommia, mitkä oli mulle jo entuudestaan tärkeitä ja tuttuja. Niin kyllä se oli tosi positiivinen kokemus.
No jos et jatka uraasi puolustusvoimien parissa, niin mitä käytännön hyötyä voisit nähdä puolustusvoimista saaneesi tulevalle työuralle esimerkiksi?
No mähän olin aukissa, eli mä sain johtajakoulutuksen. Niin siitähän on hyötyä ihan melkein jokapäiväisessä elämässä, niin kuin työelämässä varsinkin, että osaa katsoa asioita vähän eri suunnalta kuin aikaisemmin.
Eli ikään kuin ryhmädynamiikan hallitseminen ja tällaiset asiat.
Kyllä joo, ja sitten ihan äänen käyttöä ja kaikkea niin kuin joka päivästä. Siellä tuli harjoiteltua, että oikeastaan kaikki kävelystä ylöspäin niin opittiin uudestaan armeijassa. Että siinähän kaikkea uutta tuli opittua ja vanhaa.
No, entä sitten Heli äiti? Olisitko itse käynyt armeijan, jos se aikanaan olisi ollut mahdollista?
Mä oon sitä miettinyt paljon ja todennäköisesti olisin ainakin vakavasti harkinnut käyväni armeijan. Toisaalta siihen aikaan niin siitä ei puhuttu niin paljon, että just tämä johtamiskoulutus on sellainen, mitä mä olen niin kuin kadehtinut tosi paljon näiltä nykynaisilta. Että sitä on täytynyt sitten opetella ihan niin kuin alkeista lähtien.
Niin tätä on toisinaan spekuloitukin, kun puhutaan tästä niin kutsutusta lasikatosta. Ja suurin osa tosiaan pörssiyhtiöiden päämiehistä esimerkiksi ja hallitusten jäsenistähän on näitä vanhoja RUK-laisia ukkoja. No, studiossa siis Perttu Häkkinen, Veera Vanhanen, Heli Eräkorpi ja Tea Pallaskari ja keskustelemme naisten maanpuolustustoiminnasta ja naisista sotaväessä. Jos te haluatte kysyä jotain aiheeseen liittyvää, se kannattaa tehdä nyt, eikä viivytellä, nimittäin todennäköisesti saatte fiksun ja filmaattisen vastauksen kysymyksiin. Tässä vaiheessa kuitenkin kuunnellaan, mitä kollega Panu Hietaneva on puuhailut. Hänellä on nimittäin haastattelussaan poliisiammattikorkeakoulun tutkija dosentti Pirjo Jukarainen.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Kiitoksia Pertulle ja studiovieraille. Minulla on nyt puhelinyhteys Tampereelle, josta käsin Tampereen yliopiston dosentti ja poliisiammattikorkeakoulun tutkija Pirjo Jukarainen on valmiina vastaamaan aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Olet toimittanut vuonna 2010 yhdessä Sirkku Terävän kanssa kirjan nimeltä Tasa-arvoinen turvallisuus. Se käsittelee sukupuolten yhdenvertaisuutta maanpuolustuksessa ja kriisinhallinnassa. Kirjan nimessä on kuitenkin kysymysmerkki. Toteutuuko tasa-arvo maanpuolustuksessa ja kriisinhallinnassa siis huonommin kuin muualla yhteiskunnassa?
Kyllä mä pitäisin, että tähän kaipaisi sellaisia rakenteellisia uudistuksia, joita meillä ei ole vielä uskallettu tehdä. Että se koskee niin tätä siviilipalvelusta kuin asepalvelustakin, että näitä työryhmiä, kehittämistyöryhmiä, Viilasmaan ryhmää ja muuta on ollut tekemässä sitä uudistamistyötä, mutta minusta se on vielä ne isoimmat haasteet vielä edessä, että miten saadaan esimerkiksi lisää määrällisesti naisia mukaan niin tähän maanpuolustusvelvollisuuden piiriin, taikka halutaanko sitten se rakenteellisesti uudistaa niin, että se on, tasa-arvo on myös niin kuin miehille niin päin, että heillä on myöskin vaihtoehto olla valitsematta asepalvelusta. Eli tämä on mun mielestä se kysymys, joka pitäisi ratkaista, että onko meillä yleinen asevelvollisuus, joka koskee vain miehiä, vai onko meillä minun mielestäni tasa-arvoisempi sitten vaihtoehto, josta olisi joko kansalaispalvelus kaikille, taikka sitten tämmöinen vapaaehtoinen malli. Ja sitten toisaalta tämä siviilipalvelus, sen hyödyntäminen, aito hyödyntäminen on mielestäni tekemättä, että meillä on turhan paljon vielä sitä ajattelua, että maanpuolustus on vain sotilaallista. Me ei osata hyödyntää sitä esimerkiksi siviilipalveluksen suorittaneiden tavallaan sitä reserviä näissä tämmöisissä poikkeusolo- ja kriisitilanteissa. Et sitä ei ole niin kuin ajateltukaan ehkä niin, että se olisi oikeasti tämmöinen yhteiskuntaturvallisuuden yksi niin kuin tärkeä osa tekijöitä.
Kun keskustelimme tästä aiheesta aiemmin, niin sanoit, että asiat ovat muuttuneet vuoden 2010 jälkeen ja että elämme jonkinlaista murroskautta. Mitä tämä tarkoittaa?
Niin, mä kokisin, että just tämmöinen, no pyöreästi voi sanoa 2010 jälkeen on alettu havaita tai nähdä se naisten rooli, sen merkitys tässä kansainvälisessä toiminnassa. Ja se on taas johtanut siihen, että sitten on alettu miettimään, että mistä niitä naisia saataisiin mukaan enemmän ja mitä toimenpiteitä se edellyttää sitten kansallisella tasolla. Tässä oli semmoinen vedenjakaja, tämmöinen kansallinen toimintaohjelma, joka kulkee tämmöisellä koodinimellä 1325. Tarkoittaa viittaa YK:n turvallisuusneuvoston tekemään päätöslauselmaan vuodelta 2000, johon sitten tosiaan Suomi teki ensimmäisen toimeenpano-ohjelman vuonna 2008. Niin tämä oli sellainen dokumenttiasiakirja, joka sitoutti ja velvoitti puolustusvoimia muun muassa ja sitten muitakin toimijoita edistämään tuota naisten aktiivisuutta rauhanturvaajina ja siviilikriisinhallinnasta ja miettimään, miten ylipäätänsä saadaan tämmöinen tasa-arvo ajattelutapakin siihen itse toimintaan tuolla konfliktialueella, että miten opitaan ymmärtämään naisten ja miesten erilaisia turvallisuustarpeita siellä myöskin niissä maissa, joissa toimitaan. Että tämä on semmoinen iso muutos.
Voiko siis ajatella, että kansainvälinen yhteistyö on siis parantanut naisten asemaa puolustusvoimissa?
Kyllä, kyllä. Ne kansainväliset velvoitteet, joita niin kuin YK on meille asettanut, ja myöskin EU, ja oikeastaan voisi sanoa, että viime vuosina jopa myöskin NATO, vaikka meillä ajatellaan, että hyvin ehkä negatiivisesti NATOn vaikutusta meidän yhteiskunnassa, mutta että se itse asiassa on tältä osin toiminut tässä tasa-arvotyössä niin yhtenä tämmöisenä edelläkävijänä, että se on hyvin voimakkaasti nyt ohjeistanut huomioimaan rauhanturvatehtävissä toimivien naisten työhyvinvointia ja kaikkea tällaista. Että tässä meillä on niin kuin just se kansainvälinen paine oikeastaan nyt sitten saanut aikaan sen, että me on ryhdytty toimenpiteisiin tämän suhteen.
Me suomalaiset haluamme ajatella, että Suomi on tasa-arvoinen maa, mutta mistä sitten johtuu, ettei tämä asia toteudu armeijan ja maanpuolustuksen parissa?
Mä näkisin sen niin, että se on tämä asevelvollisuusjärjestelmä, että kun vertailee kansainvälisesti, niin niissä maissa, missä on ollut pitkään tämmöinen vapaaehtoinen, tai on siis värvätty, rekrytoitu vapaaehtoisia niin kuin sotilaallisiin tehtäviin, niin niissä maissa on esimerkiksi naisten määrä paljon suurempi, ja niissä on myöskin sitten nähty se tämmöinen hyöty kansainvälisessä tehtävissä, että mikä on operationaalinen hyöty naisten läsnäolosta, mitä toimintoja saadaan siellä paremmin tehtyä, miten se tehtävä operaatio suoriutuu paremmin. Tämä on tämä rakenteellinen ongelma se, että sitä reserviä ei ole riittävästi hakeutumaan näihin tehtäviin. Ja se on sen suomalaiset naiset semmoisessa ainokaisroolissa, joka tuottaa ongelmia, että pitäisi olla ehkä noin 20-30% toista sukupuolta mukana, jotta se ei olisi sellaista erikoisuutta se naiseus siinä toiminnassa.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja näin siis poliisiammattikorkeakoulun tutkija dosentti Pirjo Jukarainen Panu Hietanevan haastattelussa. Me olemme päätyneet takaisin tänne Ilmalan Mordorin torniin. Ja Veera Vanhanen, sinä olet maanpuolustuskoulutuksen Pirkanmaan alueen kouluttaja. Ja täytyy heti alkuun kysyä, onko vapaaehtoinen maanpuolustus sinun mielestäsi mukava harrastus vai tiukkaa aatteenpaloa?
Se on mukava harrastus, jossa takana on tiukkaa aatteenpaloa, ainakin omalta henkilökohtaiselta kohdaltani. Eli keino itselle sekä ylläpitää sitä oman sodanajan tehtävän osaamista ja päivittää sitä, sekä sitten saada iloa ja hyötyä sitä muiden kouluttamisesta. Toki siinä taustalla on sellainen vankka maanpuolustustahto ja sitä kautta myös sitä aatteenpaloa, mutta ennen kaikkea mukava harrastus.
No, sinä itse menit armeijan 29-vuotiaana. Tämä on varmaankin verrattain harvinaista naisten keskuudessa, vai onko?
Kuvittelisin, että on. Että uskoisin, että on se tietty porukka, joka menee heti, kun se on mahdollista. Ja sitten ehkä se isompi massa, joka menee noin 22-24-vuotiaana. Ja sitten nämä myöhäisherännäiset, niin kuin mihin itsekin kuulun.
No, naisia on reservissä jotakuinkin 6000, eikö näin ole? Eli voidaan puhua sinänsä, kyse on siis jotakuinkin 1 promillesta Suomen väestöstä. Niin miten sinun armeijan menosi suhtauduttiin?
Hyvin. Pääosin hyvin, että mä olin aikoinaan jo ajatellut sitä heti lukion jälkeen, mutta silloinen poikaystäväni oli sitä mieltä, että älä mee, ei ole naisten paikka, et pärjää siellä, ja mä hölmö uskoin.
Ärsyttävä asenne, eikö ole?
No vähän, mutta taas se oli sitä 90-luvun loppua, niin ehkä sitten se asia oli silloin vielä niin uusi, että sitten kyseenalaisti sitä omaa osaamistansa, ja sitten myöhemmin mä olin opiskelemassa Thaimaassa ja siellä mietin tehtyjä ja tekemättömiä asioita ja jäin vähän kaivelemaan, että olisiko sinne inttiin pitänyt kuitenkin lähteä ja huomasin, että mähän pääsen vielä. Laitoin paperit, kävin kutsunnoissa ja 29-vuotiaana sitten astuin palvelukseen Keuruun pioneerirykmenttiin.
Ja et ole katunut?
En ole katunut, että en kyllä ole päivääkään katunut sitä päätöstä.
Tässä vaiheessa pitää ottaa muutama kysymys täältä huutolaatikosta kansan parista. Tällaista kysytään, kuka tekisi sodan aikana lottien työt, jos naiset olisivat armeijassa?
Mun mielestä niin suuri osa naisista ei ole siinä reservissä ja sitä sotilasvalaa tai sotilasvakuutta vannonut, että meille jää kyllä myös naisia siihen lottatoimintaan. Että enemmänkin ehkä on kyse siitä, että onko meillä vielä yhtä voimakas yhtenäinen kansallistunne ja maanpuolustustahto kuin mitä silloin talvi- ja jatkosodan aikaan oli.
No, toimittaja ja turvallisuuspolitiikan tuntija Heikki Saaren mukaan armeijan käyneet naiset ovat sotahulluuden vaivaamia tai vähintään komenteluun ja hierarkkiseen kurinpitoon taipuvaisia. Kuitenkin kun minä teitä katson, niin näin tunnin jälkeen tämä vaikutelma ei kovinkaan hyvin päde teihin. Millaisia ovat maanpuolustustahtoiset naiset teidän mielestänne?
No, mä näkisin siinä vähän tietynlaista kahtiajakoisuutta, että itsekin olen tässä Naisten Valmiusliiton harjoituksessa mukana ja siellä sitten saattaa olla useita näitä naisia, joilla ei ole ollut aikanaan mahdollisuutta käydä armeijaa tai eivät ole sitä muuten halunneet käydä, mutta sielläkin on se rohkeus, innostus ja yhdessä tekemisen tahto hyvin voimakas. Ja sitten tässä MPK, eli maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kautta, niin siellä useilla naisilla on sitten taas se asepalvelus käytynä, ja sitten he ehkä niin kuin haluaa myös ylläpitää niitä omia taitoja. Mutta molemmille ryhmille sanoisin, että on tosiaan niin kuin yhteistä tämä tämmöinen tietynlainen innostuneisuus ja rohkeus, että ei niinkään ehkä semmoinen kersantti Karoliinamainen tiukka asenne.
No, tässä äsken kuulimme, kun Pirjo Jukarainen keskusteli aiheesta, että puolustusvoimia tulisi kenties hivenen modernisoida, jotta ne vastaisivat paremmin niin sekä miesten että naistenkin tarpeisiin. Ja aiheesta on tehty selvitys nimeltä Naisten selviytyminen asepalveluksessa. Siteeraan tätä pienen pätkän. Tutkimuksessa todetaan, kokonaisuudessaan naishakijoiden määrä on huomattavasti alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa. Ruotsin ja Norjan armeijoissa naisten määrä suhteessa vuosittain aloittavien sotilaiden kokonaismäärään lähentelee 15% ja Tanskassakin 5%. Prosentuaaliset osuudet eivät ole vertailukelpoisia, sillä muissa Pohjoismaissa ei ole Suomen lailla asevelvollisuutta ja sotilaspolitiikka painottunut Suomea enemmän kansainvälisen kriisin hallintaan. Naisia on ollut Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa kauemmin sotilastehtävissä ja armeijoiden kokonaisvahvuudet ovat merkittävästi Suomea pienemmät. Ihmeteltävä on kuitenkin, että Suomessa, jossa on sodan ajan vahvuudeltaan yksi Euroopan suurimpia armeijoita ja asevoimien rooli korostuneempi kuin muissa Pohjoismaissa, ei naisten määrän vahvistamiseen ole kiinnitetty juurikaan huomiota. Vaikuttaako teistä siltä siis, ettei puolustusvoimiin edes välttämättä haluta naisia?
Mä en usko, että kyse on siitä, että siinä varmasti osaltaan vaikuttaa paljon tämä miesten asevelvollisuus. Eli kuinka suuri prosenttiosuus miehistä sinne menisi, jos se olisi heille vapaaehtoista, koska silloinhan se naistenkin prosentuaalinen osuus nousisi, koska naisissa on kuitenkin sitä kiinnostusta. Ja uskoisin myös, että no meille Pirkanmaalla on nyt esimerkiksi ollut kokeilu, että ollaan lähestytty tällaisia nuoria tyttöjä tai puolustusvoimat on lähestynyt kirjeellä ja kehottanut, että oletko miettinyt armeijaa vaihtoehtona. Ja se saattaa monelle olla se kannuste, että ehkä siinä on semmoista arkuutta vähän.
No, miten muuten sinun mielestäsi puolustusvoimia ja naisen asemaa niissä tulisi modernisoida?
Ei mitenkään.
Ei mitenkään. Tai, tämä on yllättävä vastaus.
Mun mielestä sukupuolen takia ei pitäisi saada eri vapauksia. Siellä tehdään sotilaita. Sotilaan pitää olla kykenevä tekemään tiettyjä asioita. Puolustusvoimat modernisoituu ja uudistuu koko ajan. Ja olen kyllä sitä mieltä, että ainakin tuolla meillä Keuruulla otettiin niin kuin naisten tarpeet hyvin huomioon. Mutta mun mielestä sen pelkän sukupuolen perusteella ei pitäisi saada eri vapauksia. Ja ehkä sen osalta, että naiset on tietyissä tehtävissä ja tietyissä aselajeissa aivan loistavia. Että ehkä sitten se, niin kuin, että ei ainakaan kenenkään haluja tai kykyjä torpata.
Niin itse tuossa aiemmin totesit, että muuten naiset sopivat kaikkeen, mutta eivät etulinjaan, eivätkä jääkäritoimintaan.
Joo, ja mä pohjaan tämän mielipiteeni osittain ihmisen biologialle ja osittain ihan meidän fyysisille ominaisuuksille. Toki on yksilöllisiä eroja, mutta mun mielestä nainen on aina fysiikaltaan heikompi kuin mies, eikä näin ollen ehkä siihen kaikista fyysisimpään toimintaan sovi. Ja toisaalta mä näen sen myös niin, että se todellisen kriisin aikana se nainen siellä etulinjassa saattaisi vaikuttaa ja vaikeuttaa sitä ryhmädynamiikkaa.
Että millä se on tavoin?
Miesten biologiassa niin syvällä se naaraan hoivaaminen, että vaikka oltaisiin hiouduttu joukoksi, niin sitten siinä mahdollisessa haavoittumistilanteessa, että pysyykö se ryhmän tehtävä kirkkaana mielessä vai alkavatko nämä urot sitten hoivata sitä?
Kilpailla siitä hoivaamisesta. No, mitä sanovat Heli ja Tea? Tulisiko teidän mielestänne puolustusvoimia modernisoida jotenkin naisten suhteen?
No, mähän seuraan tätä täältä vapaaehtoiselta kantilta, mutta mun mielestä niin kun puolustusvoimat uudistuu kaiken aikaa. Että ei nyt oikeastaan, en mä ainakaan ole huomannut, että pitäisi mitään erityistä uudistusta tehdä.
Ei munkaan mielestä oikeastaan, että jokainen nainen pystyy sopeutumaan siihen, miten nykyään puolustusvoimissa toimitaan. Että jos et pysty nukkumaan sitten samassa tilassa 10 miehen kanssa, niin sitten ehkä se armeija ei ole. Niin. No, sitten valvottaa sitten, et lähde sinne armeijaan, mutta en mä näe, miksi se pitäisi mitenkään lähteä muuttamaan.
Mitä sanoo Veera?
Ja mun mielestä myös se, että ei naisten takia tarvitse lähteä uudistamaan mitään, vaan niin kuin Heli tuossa sanoi, että puolustusvoimat koko ajan uudistuu ja modernisoituu. Ja osaltaan myös sen takia, että tämä nykyinen sukupolvi, joka menee armeijaan, niin onhan heidän niin kuin toisaalta fyysiset edellytykset. Nykyään ollaan paljon enemmän sisällä, pelataan paljon enemmän pelejä. Taas sitten tietyllä tapaa erilaiset kuin mitä oli vaikkapa 20 vuotta sitten. Että mä näkisin, että se ei koske pelkästään naisia, vaan koko niin kuin näitä tulevia ikäluokkia.
No, asepalvelukseen on kuitenkin tänä vuonna hakenut yhteensä 818 naista. Määrä on suurin sitten vuoden 1995, jolloin naisten vapaaehtoinen asepalvelus oli ensimmäistä kertaa mahdollinen. Mistä suosion kasvu teidän mielestänne johtuu?
No, se voi olla ihan siitä, että sosiaalisessa mediassa nyt puhutaan paljon naisten asepalveluksesta ja myös Facebookissa, kun lukee puolituttujen kokemuksia armeijasta, niin saattaa itsellä helposti tulla mieleen, että voisi vaikka itsekin lähteä.
Ja sitten osaltaan myös ehkä nämä Naisten Valmiusliiton 2 kertaa vuodessa järjestettävät harjoitukset, johon siis oikeastaan 16 ja kuoleman väliltä kaikki on tervetulleita, eli on todella monenlaisia naisia. Niin uskon, että nämä ja myös osaltaan tällaiset erilaiset kurssit niin kuin rohkaisee ja kannustaa luottamaan niihin omiin kykyihinsä ja sitten menemään sinne armeijaan.
Sen lisäksi niin MPK järjestää lukioiden turvakursseja, kouluttaa erilaisia ammattikouluja, ammattikorkeakouluja. Eli sitä kauttakin tulee niin kuin sellaista maanpuolustustietoutta. Ja tavallaan se lisää sitä semmoista luotettavuutta nykyajan puolustusvoimia kohtaan. Se ei ole mikään peikko, vaan yksi tapa löytää uusi vaikka elämäntyö tai ammatti tai mitä hyvänsä.
Ja osaltaan ehkä myös puolustusvoimien oma linja, se heidän nettisivujen kehittäminen, sosiaalisessa mediassa näkyvän läsnäolo, YouTube-kanava, ehkä tällaiset tekee sitä vähän niin kuin läheisemmäksi. Tietous on lisääntynyt.
Mikä teidän näkökulmanne siihen kysymykseen sitten on, että tulisiko asevelvollisuudesta todella tehdä yleinen?
Ei. Mun mielestä jonkinlainen kansalaispalvelus kaikille olisi hyvä asia.
Sekä miehille että naisille.
Kyllä. Mutta totta kai tässä nyt voidaan vetää näitä vanhoja argumentteja, että kun naiset on raskaana ja synnyttäjä on sen takia pois työelämästä.
Mutta naistenhan ei tarvitse olla raskaana eikä synnyttää, jos he eivät sitä halua.
Ei niin, tiedän omakohtaisesta kokemuksesta.
Mutta toi sanoi sinä, että olen verran sitä mieltä, että asepalveluksesta sinänsä pitäisi tehdä yleinen tai asevelvollisuudesta.
Ei, se ei sovi kaikille. Ja tämäkin on myös, niin kuin mun mielestä se ei sovi kaikille miehille eikä se myöskään sovi kaikille naisille. Mutta sitten pitäisi olla joku tämmöinen korvaava tuote, josta me saataisiin myös yhteiskunnan kansantaloudelliselta näkökannalta jotakin hyötyä.
Entä mitä sanovat Heli ja Tea?
No ei munkaan mielestä siitä mitään pakkoa tarvitsisi tehdä naisten asepalveluksesta tai yleisestä asevelvollisuudesta. Että on tosi hienoa, että naisilla on mahdollisuus. Ne, jotka haluaa, niin ne pääsee sen asepalveluksen suorittamaan ja se riittää.
Joo, samoilla linjoilla tässä nyt ollaan. Että.
Ja niin kuin siinä aikaisemmassa tämän poliisikoulun tutkijan mielipiteessä tuli ilmi, että on myös sitä mieltä, että pitäisi miettiä, miten sitä siviilipalvelusta ja muuta, että miten tosiaan se olisi hyödyllisempi yhteiskunnalle, koska ei sen pitäisi olla mikään rangaistus, vaan että siitä olisi sitten sekä suorittajalle että yhteiskunnalle jotain hyötyä.
Niin, tämähän hyvin paljon, voi sanoa, että tämä koko keskustelu niveltyy erinäköisiin tasa-arvokysymyksiin muun muassa ja tietysti kansantaloudellisiin kysymyksiin. Ja täällä huutolaatikossa todetaankin seuraavin sanoin, miesten asevelvollisuus antaa naisille huomattavaa etua opiskelu- ja työmarkkinoilla. Tasa-arvokeskustelussa tämä sivuutetaan. Onko tämä teidän mielestänne validi pointsi vaiko ei?
Minusta osaltaan ei, koska nythän tähän voisi vetää tämän äitiyden kustannukset työnantajalle kortin, mutta en mä usko, että siitä nyt niin hillittömästi etua kuitenkaan naisille on.
Ja pitäisikö tässä vaiheessa, teillä on siis 10 minuuttia aikaa kysyä naisista ja maan puolustuksesta, ja suosittelen tekemäänkin niin huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Veera Vanhanen, Heli Eräkorpi ja Tea Pallaskari. Keskustelemme naisten maanpuolustustoiminnasta ja tässä vaiheessa Panu Hietaneva haastattelee jälleen poliisiammattikorkeakoulun tutkijadosenttia Pirjo Jukaraista.
Kiitoksia vaan jälleen kerran Pertulle ja studiovieraille. Minä jatkan nyt keskustelua Tampereen yliopiston dosentin ja poliisiammattikorkeakoulun tutkija Pirjo Jukaraisen kanssa. Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta tuli voimaan vuonna 1995. Jos tätä asiaa tarkastelee nyt historian valossa, niin oliko Suomi tässä asiassa edelläkävijä vai olimmeko kenties jälkijunassa?
No, mä luulen, että oltiin ihan siinä samassa linjassa kuin esimerkiksi muut Pohjoismaat. Että en mä näkisi, että meidän niin kuin se kehitys nyt mitenkään dramaattisesti on niihin verrattuna ollut erilaista. Että sinänsä niin kuin äsken totesin, niin sitten näissä NATO-maissa on tehty pidempään sitä työtä. Et se on enemmänkin tämä asevelvollisuusjärjestelmä, joka on tämä ylipäätänsä tämä, joka tuottaa sellaisen miesenemmistön sinne väkisinkin. Että ei ole edes tarvetta rekrytoida tai kutsua naisia palvelukseen, koska se riittävä reservi saadaan aikaan myös velvollisten miesten ansiosta.
Onko itse asepalvelus sitten toteutettu tasa-arvoisesti? Onko sen suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa otettu huomioon molempien sukupuolten tarpeet?
Voisi sanoa näin, että meillä on asepalvelus taka asevelvollisuus. Naisille ja tytöille se on kansalaisoikeus ja pojille ja miehille se on kansalaisvelvollisuus. Eli näiden tekemien tutkimusten mukaan ja myöskin näiden, tämän juridisen tilanteen perusteella, niin meillä se naisille on, ne ajattelee sen niin, että heillä on niin kuin mahdollisuus esimerkiksi pätevöityä tai saada niin kuin tämmöistä ammatillista suuntautumista tukevaa koulutusta asepalveluksen suorittamalla taikka sitten tässä vapaaehtoismaanpuolustustyössä. Ja he ei koe, että heillä olisi, niin kuin, ei synnytä sellaista tunnetta niin kuin velvollisuudesta. Muutama esimerkiksi mun aikanaan haastattelema asepalveluksen suorittanut nainen tavallaan yllätty siitä, että he on asevelvollisia 60 ikävuoteen asti. Eli kertoo siitä, että se ei ole se sama kuin miehillä. Et nainenhan ei voi esimerkiksi valita sit toisaalta tätä siviilipalvelusta, vaan hänen täytyy ensin 45 päivää ikään kuin kokeilla, että sopiiko sotilaallinen palvelus hänelle vai ei. Eli se on myöskin toisaalta se, että täysinhän tämä oikeuskaan ei toteudu, mutta tämä niin kuin periaate on, niin että meillä ei ole mielestäni niin kuin ihan balanssissa tämä kuvio.
Onko tutkimustyössäsi selvinnyt, mikä erityisesti motivoi naisia lähtemään mukaan tähän vapaaehtoisen maanpuolustustoimintaan?
Niin, no, mä olen itse tutkinut tässä joita vuosia sitten näitä sotilaskotisisaria, joka on sitä tavallaan siviililuonteista vapaaehtoista maanpuolustusta, toki armeijan kyljettä, mutta että molemmilta kantilta niin tässä on tavallaan sama, että naiset haluaa niin kuin kokeilla, he näkee niin kuin vaan mahdollisuuksia, että he etsii ehkä just tätä ammattia, mahdollista uravalintaa tukevia ratkaisuja, ja sillä on sellainen ammatillinen syy siinä taustalla naisilla niin kuin hakeutua palvelukseen, on se sitten siviililuonteista taikka sitten aseellista.
Vuosien aikana reserviin on koulutettu yli 6000 naista, ja tänä vuonna armeijan haki ennätysmäärä, eli yhteensä 818 naista. Se on lähes kaksinkertainen määrä verrattuna vaikkapa vuoteen 2006. Mistä tämä armeijan suosio johtuu? Onko sinulla näkemystä tästä?
Moni ainakin selittää just tätä tällä taloustilanteella toki, että lama-aikaan niin ei löydy ehkä sitä työpaikkaa, taikka pidetään välivuotta, taikka on niin kuin, tavallaan opintojen välissä, ei pitää sitä suuntaa ja haetaan lisäarvoa tästä varusmieskoulutuksesta, että suuri osa naisistahan saa esimerkiksi johtajakoulutuksen, jolloin heillä on aitoa hyötyä siitä palvelusajasta. Että, mutta osa syy on varmasti tämä yleinen ilmapiiri, positiivinen ilmapiiri ja se työ, mitä puolustusvoimat on tehnyt. Että kyllä mä näkisin, että silläkin on merkitystä, että myös tuotu tätä kansainvälisten tehtäviin, niin naisten tukia siellä ja sitä tarvetta saada määrällisesti enemmän naisia liikkeelle. Niin mä luulen, että nämä molemmat on tässä vaikuttanut, että tilanne on nyt näin hinna.
Eli voi ajatella, että armeijan PR-työ on onnistunut.
Kyllä mä uskon, että näinkin on. Ja se keskustelu, että kun meillä on niin kuin puolustusvoimien komentaja suusta asti sanottu, että naisia tarvitaan vaikkapa Afganistaniin tai vastaavaa. Että sellaisella niin kuin asennemaailmalla kyllä helposti saa paljon myönteistä aikaa.
Perttu Häkkinen. Yle.fi kautta puhe.
Ja näin meille jutusteli Poliisiammattikorkeakoulun tutkija dosentti Pirjo Jukarainen, toimittaja Panu Hietanevan haastattelussa. Ja tässä kun Pirjo viittasi muun muassa näihin kansainvälisiin tehtäviin, niin mitä erityistä annettavaa teidän mielestänne naissukupuolella on A. maanpuolustukselle, B. kansainvälisille kriisihallintatehtäville?
No kyllähän varmaan tänne kansainvälisille kriisinhallintatehtäville niin semmoinen naisen näkökulma ja tilanneherkkyys, samaten kuin naisten vuorovaikutustaidot on niin kuin se juttu.
Uskoisin myös näin, ja tietysti tietyillä alueilla on ihan välitöntäkin tarvetta naisille, jos pitää sen paikallisen naisväestön kanssa asioida, niin useasti siihen se naissukupuolen edustaja on
maissa,
parempi.
Esimerkiksi.
Kyllä.
No tuleeko muita tällaisia erityisasioita mieleen?
No kyllä minusta sitä naisten, lähinnä ehkä se motivoituneisuus ja innostuneisuus, että naiset on usein sitten niin kuin oikeasti sydämellä mukana siinä tekemisessä.
No täällä huutolaatikossa esitetään kysymyksiä. Tämähän tietysti on alati askarruttava kysymys. liittyen kaikkiin paikoihin, joissa on hännättömiä ja hännällisiä samassa tilassa yhtä aikaa. Eli tällä kysytään, onko armeijassa eroottista latausta? Mitä sanovat Veera ja Tea?
No jos sen semmoisen märän teltahaju ja hie ja muun kokee kovin eroottiseksi, niin...
Silloin on oikeassa paikassa.
En itse ainakaan kyllä kokenut sitä kovin erotilliseksi paikaksi.
Joo, se on ehkä paikoista, jossa mä oon ollut, niin kaikista epäeroottisin itse asiassa jopa.
Tämä ei kenties ole hirvittävän hyvä myyntipuhe. No, tällainen armeijan käyneet miehet hyvin usein heittävät tällaista niin sanottua intti-läppää. Miten teillä naisilla sitten on, kun te lähdette illalla kumoamaan muutamat maljakot paikalliseen tai tanssimaan, niin keskusteletteko te armeija-asioista tuntitolkulla niin, että ukkojen täytyy lähteä sitten kotiin ikävystyneenä?
Jos samassa pöydässä on muita armeijan käyneitä, niin kyllä se saattaa siihen jossain vaiheessa lipsahtaa. Mutta normaalitilanteessa kyllä on muutakin elämää, eli ei välttämättä mene siihen.
Joo, kyllä sitä pakko myöntää. Tiedäkin joskus tulee sitten kuppilassa juteltua ihmisten kanssa armeijan juttuja, mutta aika nopeasti sitten omat ystävät palauttaa siihen normaaliin elämään, että voisitko olla hiljaa ja puhua normaaleista asioista.
Normaaleista asioista. Asia selvä. No tässä vielä huutolaatikossa on tullut muutama kysymys ja tällä tiedusteltiin tällaista, että jos naiset lopettavat asepalveluksen, niin mistä syistä tämä yleensä johtuu? Tiedättekö te siitä?
Mä kuvittelisin, että suurimmaksi osaksi fyysisistä syistä, että menee joku paikka rikki, mutta useinhan sitten jatketaan sitä palvelusta sen paranemisen jälkeen. Mutta toki joukossa on niitä, kenellä on ehkä ollut vähän epärealistiset odotukset tai käsitykset siitä asiasta. Ja sitten onkin tämän 45 päivän aikana tullut siihen tulokseen, että tämä ei ole minulle sopiva paikka.
Oletko itse törmännyt tällaisiin ihmisiin, joilla on ollut epärealistisia odotuksia? Mitä nämä odotukset ovat olleet?
No, meillä meni sen suhteen aika hyvin, että vuonna 2010 heinäkuussa, kun itse astuin palvelukseen, meitä oli 11 tyttöä. Mä lähdin reserviupseerikouluun, yksi jäi puolen vuoden suojelumieheksi. Yksi meni lääkintämieheksi, yksi sotilaspoliisiksi ja kaikki loput kävi aliupseerikoulun. Kukaan ei keskeyttänyt. Mutta toki se on varmasti paljon paikasta kiinni, että itse en ole kyllä ainakaan omassa palveluksessani näihin henkilöihin törmännyt.
No, tähän päättyy tämän viikkoinen ohjelmamme naisista aseissa. Minä kiitän teitä, Tea, Heli ja Veera.
Kiitos. Kiitos.
Ja me palaamme ensi viikolla uusin kujein asiaan.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.